بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتلك و مهربان الله'ın ismi bilen başlayman.
والطور
تور تيغي bilen qasamki
وكتاب مسطور في رق منشور
اوچ قاغازغا yazılğan kitap yani Qur'an bilen qasamki
والبيت المعمور
بيت المعمور بلن قسمكي
والسقف المرفوع
أسمان بلن قسمكي
والبحر المسجور
قيامت كني أوت بولوب ياندرولغان دينغز بلن قسمكي
إن عذاب ربك لواقع
پروردگارنن عذابي چوقم يوز برگسودور
ما له من دافع
ونونغا هیچ آدم قارش تورالمايدو
يوم تمور السماء مورا
او كنده آسمان قطق توريدو
وتسير الجبال سيرا
تاغلار قطق سير قلدو يعني زمننن üstüden توزوب يوقلوب كتدو
فويل يومئذ للمكذبين
او كنده پیغمبرلرنی انکار قلغانلارغا وای
الذين هم في خوض يلعبون
ular dunyoda g'aflatga cho'mganlardir
يوم يدعون الى نار جهنم دعا
او كنده ular dozoqqa qattiq ittirildi
هذه النار التي كنتم بها تكذبون
ولارغا مانا بو سيلر يالغانغا чыгарган дозоқтур дейилди
افسحر هذا ام انتم لا تبصرون
ولارغا көздөрүңөр менен көрүп туруп аткан бу азап сехирми жок сиздер көрмөй атамсыздар
يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون
دوزاق كرانلار عذابقا ميلي سبر قلانلار ميلي سبر قلمانلار بربر سلرگه اخشاش چونك سلر دوزاقتا منگو قالسلر سلر فقط قلمشنلارنن جزاسن تارتسلر ديلدو
إن المتقين في جنات ونعيم
تقوى دارلار حقيقة جنات لردى ونعمت شده بولدو
فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم
ular perverdigarı bergen nersler bilen huzurlundu Perverdigari ularını dozak azabıdan saklaydı.
Kulu veşrabu hani'en bima kuntum te'melun.
Ularga kılgan emellerinlerinin mukafatı üçün könüllük yanlar ve işçinler değildi.
Muttaki'in ala sururin mesfufetin ve zavvacenahum bihurin in.
Onlar katar tızılgan taktlar üstüde yülengen halde oldurdu. Şehla gözlük örlerini onlarga cüp kılıp verimiz.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
özleri iman etkan Evlatlarımı ergişip iman etkallarının evlatlarını ular bilen tan derecede kılımız. Ularının yakşı emellerinin kılçılık kimeyt etmeyimiz. Her adam özünün kılmışlığı mesuldur.
Ve emdedenâhum bifâkihetin ve lehmin mimmâ yeştehûn.
Ular körü atkan nimetinin üstüge, yani onlarını köngül tartkan miyve ve köngül tartkan göç bilen teminleyimiz.
يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم.
Ular cennette üzere mey kaçılanan camlarını tutuşudu. Mey içiş bilen, onlardan bu dünyadaki dek behudu söz ve günah sadır bulmaydı.
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
Goya sedefnin içindeki göherdek, çıraylı kılmallar onlarına ayrılıp yürüp, onlarının hizmetini kıldı.
وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
Onlar, yani ehli cennet, birbirine karışıp paran silişidu.
قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ
Onlar itidu. Biz hakikaten dünyadaki çağda ailemizde Allah'ın azabından korkattık.
فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ
Allah bizge merhamet kıldı. Bizni zeherlik azaptın sakıldı.
İnna kunna min qablu ned'uhu innehu huvel berrur rahim.
Biz hakikaten ilgiri Allah'a ibadet kılattık. Allah hakikaten ihsan kılgucudur. Nihayet mihribandır.
Fezekkir feme ente bi ni'meti rabbike bi kahinin ve la mecnun.
Ey Muhammed, sen Kur'an bilen kavminge vez nesihat kılgın. Sen perverdigarının nimeti bilen kahini mu emessen ve mecnun mu emessen.
Em yekulun şairun neterabbasu bihi raybel menun. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ
Onlar eğitidu. O şairdir. Biz o zamandan acizlerge yolu kışını kütümüz. Ey Muhammed, eğitkin ki, sizler kütünler. Hakikaten ben sizler bilen birgi kütkücülerdim ben. Yani sizler benim Allah buluşumunu kütsenler, ben muslerinin Allah buluşumlarını kütümen.
أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
Onlarının aklı onlarının muşundak söz kılışı buyurumdu. Herkes onda kemez. Onlar küfürde adedin aşkan kavimdir.
أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
Ya ki onlar Muhammed Kur'an'ı öz doku dedi işemdu. Onda kemez. Onlar Kur'an'ı şenmeydu.
فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ
Eğer Muhammed onu doku dediğin söz onlarda rastçıl bolsanlar, tüzülüşte, güzellikte, bayanda Kur'an'ı itidgan bir sözünü keltürüp bekunlar.
أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
Yâki onlar yaratkıçsız yaratılgan mı? Yâki onlar özleri yaratkıçı mı?
أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ
Yâki onlar asmanlarını ve zeminini yaratkan mı? Belki onlar Allah'ın birlikini işlenmeydi.
أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ
Onlarının yanında perverdigarının hazineleri var mı? Yâki onlar şeylerini halıgança tesarruf kılıdgan, kainatını boysundurgucu mu?
أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ ف۪يهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُونَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينَ
Yâki onlarının asmanı çıkıp söz tınşaydıgan şortusu var mı? Eğer bolsa, onlarının söz anlıgıçısı o çık bir paketini keltürsün.
أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
Yâki Allah'ın kızları, sizlerinin oğullarınlar var mı?
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
Яки сен олардын дәветің үчін әқ сорап, шу зияндын оларға иғыр юк артылып келіп, иман етмамду.
Әм үндәхумул ғайбу фәхум яктубуун.
Яки оларының инда ілмі ғайып болып, оныңдың ғайып нәрсілеріне изваламду.
Әм юридуна кейден фәлләзіне кафарухумул мәкидуун.
Яковлар саңа ейлі мекірі шілтәмді. Капырларының ейлі мекірлері мәғлуп болуды.
Әм ләхум иләхун ғайруллах. Субханаллахи әммә юшрикуун.
Яковларының Аллахтың башқы мәбуді бар му? Оларының шерік кәлтірген бұтлардың Аллах бақтыр.
وَإِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ
Әгер олар асманның бір партисі түшіп кеткенлігін көрсе, бұ топлашқан бұлыттыр дейді.
فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
Оларыны Аллах қылынындыған күнгіче тәрік әткен.
Яуме ла юғни анхум кейдухум шейан ва ла хум юнсарун.
О күнде оларының ейлі мекірі еш нәрсеге асқатмайды. Оларға ярдамы қылынмайды.
Ва инна лиллезина залму азабан дуна залика валакин Әксәрәхім ла яғләмун.
Олар оныңдың, яғни ақыреттікі азаптың бұрын, дүниядымы бір түрлік азапқы дұчар болуды. Декен оларының толысы бұны білмейді.
Вәсбір ли хүкмі раббіка фа иннәкә би әғюнина вәсәббіх би хамді раббіка хина тәқум.
Пәрвәдігарыңның оларға болудыған азапны тәхір қылыш хүкміге сәвір қылғын. Sen hakikaten bizden himayemiz astıdı dursen. Uykudun turgan vaktinde perverdigarını tesbih etkin. Hem de etkin.
Ve minelleyli fesebbihhu ve idebaran nucum.
Keçidim o. Yıldızlar patkandın kinme o.